saar fukk. Te loolu amee, Samuel jël njaqal diwu oliw lu ndaw, sotti ko ci kaw boppu Saul, fóon ko ne ko. Aji sax ji diw na la dee ngir fal la njiitu ñooñam. Gannaaw boo teqalikook man, di nga dajeek ñaari góor ca wetu bàmmeelu Rasel ca Thielthia ci diiwaanu Benjamin. Dinañu la wax ni la mbaam ya nga seeti woon feeñ nañ. Te sax sa baay xalaatatul mbaam yi yéena ko jaaxal. Ma nga naan, ana nu may def ak sama doom ji? Bo fa jugee, jubalal ba jot garab gu mag ga ca Tabor. Ñetti góor dinañ fa dajeek yow di màggali yàlla ca Betel. Kenn ka gàddu ñetti tef, keneen ka ngàbb ñetti kampi mburu, ka ca des yor mbuusum biiñ. Dinañu la nuyu may la njaari mburu, nga nangoo ko ca seeni loxo. Bu loolu weesee, na nga dem ba ca Gibea Elohim, fa dalub xarikati Filisti ya nekk. Booy jub dëkk ba, di nga dajeek kurelu yonent yu jóge ca bërëbu jaamokaay ba, aw nit jiitoo leen powum tabalaaki toxolo ak ñaari xeeti xalam yonent ya di waxe ni yonent. Su ko defee, noowuk aji sax jeenaam milib ci sa kaw ngay waxandoo ak ñoom soppiku doon keneen nit. Bu la finde yooyu dikkale rek, xamal ne yàlla ngi ànd ak yow. Su boobaa, lu bés bi laaj def ko. Léegi doxal jiituma Gilgal. Maa ngi noonu di la fekk si ngir rendi fa saraxi rendi dóomal, sarxe fa saraxi cant ci biir jàmm. Juróom ñaari fan nag ngay négandiku ba ma fekk si la fa, xamal la looy def. Noog yàlla gane na Saul. Naka la Saul bàyyi ko ca Samuel bulbatiku, yàlla dal di soppi xelam. Finde yooyu yépp nag matandoo ca bés ba. Ba Saul ak Surgaam aggee Gibea, kurelu yonent yaane pem dajeek moom. Noog yàlla ne milib ca kaw Saul, muy waxandoo ak ñoom ay wax yu. Ci kaw loolu, mboolam ñi xamoon Saul démb ak bëkk démb dal di yem ci moom mu ànd ak yonent ya di wax ay wax yu. Nit ya naan ca seen biir. Waaw, Saul doomu kiis ci lu ko jot ni? Saul it ci yonent yi la? Jenn waay ju fa dëkk ne, yii yonent sax ci ngiru kan lañu bokk? Ci lañu jóge def ko waxin naan, Saul it ci yonent yi la? Saul biral ay wax yu ba noppi dal di dem ca bërëbu jaamokaay ba. Ci kaw loolu bàyyi Saul bu ndaw laaj Saul ak Surgaam ne leen, fu ngeen demoon? Saul ne ko, mbaam yi lañu seeti woon gisunu dara ñu dem ca Samuel. Baayam bu ndaw ne ko, wax ma boog lu leen Samuel wax? Saul ne ko, Samuel danoo biralal ne mbaam ya feeñ na. Mbirum nguur ma ko Samuel wax nag, Saul waxu ko baayam bu ndaw. Yàlla feddali na paluk Saul. Gannaaw loolu, Samuel wolu askanu Israel ci aji sax ji ca Mispa. Mu wax bànni Israel ne leen, aji sax ji yàlla Israel dafa wax ne, man maa génne Israel Misra. Maa leen xeetli ci waa Misra ak mboolem buur ya leen notoon. Waaye tey yéena dëddu seen yàlla di leen musal ci mboolem seeni loraange ak seeni njaqare. Yéena ko ne, falal buur ci sunu kaw daal. Léegi nag taxaw leen fi kanam aji sax ji, giir ak giir, lang ak lang. Ba Samuel wooyee giiri Israel yépp ñu dikk, giirug Benjamin moo génn. Mu woo giirug Benjamin lang ak lang, langu matiri génn. Saul doomu kiis génne ca. Ñu seet Saul gisuñu ko. Ñu laajaat aji sax ji ne ko, ndax keneen dafay ñëw? Aji sax ji ne, mu ngi nii, mu ngi làqu ci biir denc bi. Ñu daw jële Saul foofa, mu taxaw ci biir mbooloma sut ñépp. Samuel wax ak mbooloo mépp ne leen, yéen a gis ki aji sax ji taamu, kenn melul ni moom ci mbooloo mi mépp. Mbooloma mépp addu ca kaw ne, buur guddalu fan. Samuel nag xamal mbooloma sañ sañu buur, mu bindi ko ci téere, teg ca kanam aji sax ji. Moom ko defee, Samuel yiwi mbooloo mépp, ku nekk ñibbi këram. Solitam ñibbi këram ca Gibea, jàmbaari góor yi ci yàlla xiir ànd ak moom. Terewul mu am ay nit ñu tekkiwul dara di wax naan, ana nan lanu waaj yi di xettale. Ñooñu sewal ko, yutuñu ko jenn teranga. Sol nag ne cell.